CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Συνεχίζονται τα γερμανικά δημοσιεύματα για τον ελληνικό τουρισμό. Το καλοκαίρι της απογοήτευσης επιγράφεται ανάλυση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, η οποία εκτιμά ότι στους πιο σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης επικρατεί νέκρα στην αρχή της σεζόν. Για την Ελλάδα αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής. Σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα, με εξαίρεση την Κύπρο, ο τουρισμός δεν είναι τόσο σημαντικός όσο στην Ελλάδα. Το 2019 συνέβαλε με 21% στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Μία στις τέσσερις θέσεις εργασίας συνδέεται με τον τουρισμό. Κυρίως από τον τουρισμό εξαρτάται πόσο βαθιά στην ύφεση θα κυλήσει φέτος η Ελλάδα. Ατού της χώρας είναι ότι έχει τα λιγότερα θανατηφόρα κρούσματα από τον κορονοϊό στη Μεσόγειο. Αλλά τώρα η ελληνική κυβέρνηση προκαλεί ανασφάλεια σε επίδοξους επισκέπτες με μια περίπλοκη διαδικασία εγγραφής, καθώς και τεστ για τον κορονοϊό που ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή. Τα καλά νέα, παρά την επαπειλούμενη νέα οικονομική κρίση λόγω κορονοϊού, η Ελλάδα κρατάει γερά στις διεθνείς αγορές. Αυτό επισημαίνει η Handelsblatt σε άρθρο της με τίτλο «Η Ελλάδα κερδίζει την Ιταλία». Όπως επισημαίνει, τα ελληνικά ομόλογα έχουν ήδη αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες περασμένων μηνών. Στο απόγειο της ανασφάλειας για τον κορονοϊό, μέσα Μαρτίου, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου είχε αυξηθεί κατά 4%, τώρα βρίσκεται στο 1,1%. Η καμπύλη επιτοκίων για την Ελλάδα κυμαίνεται πιο κάτω από την αντίστοιχη για την Ιταλία. Αναλυτές διακρίνουν μια συγκεκριμένη τάση της αγοράς. Το ότι τα ελληνικά χαρτιά έχουν μεγαλύτερη ζήτηση από εκείνα του δυτικού γείτονα, μάλλον εκπλήσει σε πρώτη ανάγνωση. Για τους οίκους αξιολόγησης, το αξιόχρεο της Ελλάδας είναι από 2 έως 4 βαθμίδες κάτω από τη σύσταση για επένδυση, ενώ τα ιταλικά ομόλογα με τη βαθμολογία lower medium grade θεωρούνται σε γενικές γραμμές καλή επένδυση. Τις προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας παρουσίασε αναλυτικά την Τετάρτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Ήταν το πρώτο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ήταν όμως και κάτι παραπάνω, εκτιμά η Frankfurter Allgemeine Zeitung σε άρθρο με τίτλο «Ένας ύμνος για την Ευρώπη». Όπως επισημαίνει, η Μέρκελ αξιοποίησε την εμφάνισή της για να θίξει θεμελιώδη ζητήματα. Κάποιες στιγμές ήταν σαν να φροντίζει την υστεροφημία της σε θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής. Δεν άρχισε με την οικονομία, αλλά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία περιορίζονται σε εποχές πανδημίας για να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης. Εξαιρετικά δύσκολη ήταν αυτή η απόφαση, είπε η καγκελάριος, ιδιαίτερα καθώς η ίδια είχε αναγκαστεί να περάσει 35 χρόνια της ζωής της σε ένα ανελεύθερο σύστημα. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη είναι το ύψιστο αγαθό που έχουμε στην Ευρώπη, είπε. Μια πανδημία δεν μπορεί να αποτελεί πρόσχημα για να υπονομεύονται δημοκρατικές αρχές. Δεν χρειάστηκε καν να αναφέρει συγκεκριμένη χώρα. Εκείνη τη στιγμή οι περισσότεροι ευρωβουλευτές δεν μπορεί παρά να σκέφτηκαν την Ουγγαρία, όπου ο Βίκτορ Όρμπαν αξιοποιεί την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να περιορίσει ακόμη περισσότερο την ελευθεροτυπία. Κριτική προσέγγιση από τη Süddeutsche Zeitung, η οποία σχολιάζει τις αναφορές Μέρκελ στα ανθρώπινα δικαιώματα ως εξής. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, αλλά δυστυχώς δεν είναι πια στην Ευρώπη. Όπως δείχνουν η αυταρχική ηγεσία του Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία ή το κυβερνών κόμμα PiS στην Πολωνία. Γι' αυτό είναι σημαντικό τα ωραία λόγια να συνοδεύονται από πράξεις. Την επόμενη εβδομάδα οι 27 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συναντώνται στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πακέτο στήριξης για τον κορονοϊό και τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν προτείνει να θεσπιστεί η ορθή λειτουργία του κράτους δικαίου ως προϋπόθεση για την εκταμείευση κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό θα ασκούσε ευεργετική πίεση στη Βαρσοβία και τη Βουδαπέστη.
Γεννήθηκες για την καταστροφή. σου χτίσα πάνω στα αστέρια. Όμως το γκρέμισαν τρέλη τα δυο σου χέρια.
Αναφορές στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα μετά το άνοιγμα του τουρισμού. Ο κορονοϊός ταξιδεύει, παραθεριστές φέρνουν τον ιό στην Ελλάδα, είναι ο τίτλος εκτενούς δημοσιεύματος στην ηλεκτρονική έκδοση της οικονομικής Handelsblatt που σημειώνει: μέχρι πρώτην η Ελλάδα είχε τον κορονοϊό υπό έλεγχο. Τώρα όμως οι τουρίστες φέρνουν τον ιό στη χώρα. Η Αθήνα αντιδρά με τεστ και απαγορεύσεις εισόδου. Ωστόσο, οι ειδικοί δεν ανησυχούν μόνο εξαιτίας των τουριστών. Αναφερόμενοι στα κρούσματα που καταγράφηκαν σε Σέρβους τουρίστες στην Εδιψό, η γερμανική εφημερίδα αναφέρει: δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Από τη στιγμή που η Ελλάδα άνοιξε μετά από το τρίμηνο αναγκαστικό διάλειμμα αεροδρόμια και λιμάνια, αλλά και τα σύνορα προς Βουλγαρία για τουρίστες, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως επισημαίνεται όμως το δημοσίευμα, δεν είναι μόνο οι τουρίστες που ανησυχούν τους Έλληνες ειδικούς. Αυτό που τους προκαλεί φόβο είναι ότι αρκετοί συμπολίτες τους φαίνεται να γίνονται όλο και λιγότερο προσεκτικοί. Ο ιός απλά περιμένει να ξανάρθει όταν θα κάνουμε κάποιο λάθος, προειδοποιεί ο λοιμοξιολόγος Ύψας. Ως παράδειγμα, ο επιστήμονας αναφέρει τον συνωστισμό εκατοντάδων κατοίκων σε πανηγύρι στην Αλίαρτο. Τέλος το όνειρο των φετινών διακοπών, διερωτάται η Frankfurter Rundschau με φόντο τα αυξανόμενα κρούσματα στις χώρες της Νοτιού Ευρώπης. Η εφημερίδα αναφέρεται αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς των Γερμανών. Από το ξέσπασμα της πανδημίας υπήρχαν ελάχιστες κακές ειδήσεις από την Ελλάδα. Η χώρα επλήγει, μένω όπως όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Τώρα όμως που πολλοί Γερμανοί θέλουν να περάσουν εκεί τις διακοπές τους, υπάρχουν ειδήσεις που προκαλούν ανησυχία. Αρχές Ιουλίου καταμετρήθηκαν 50 νέα κρούσματα COVID-19, περισσότερα από ό,τι τις προηγούμενες εβδομάδες. Σύμφωνα με ελληνικά μέσα, αφορούν πολλούς τουρίστες, κυρίως δε Σέρβους. Οι Γερμανοί τουρίστες όμως είναι αρκετά επιφυλακτικοί. Σύμφωνα με τον τουριστικό κλάδο, οι κρατήσεις είναι πολύ λιγότερες από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί διοργανωτές ταξιδίων ελπίζουν σε προσφορές last minute. Η εφημερίδα σημειώνει πάντως ότι στην Ελλάδα μπορεί να περάσει κανείς φέτος τις διακοπές του χωρίς πρόβλημα.
Όλοι θέλουν το κακό μας, αγάπη μου χρυσή. Όλοι
αγάπη μου χρυσή. Ρίχνει φαρμάκι ο κόσμος πικρό και δεν χρωστάει να κάνει καλό. Όμως το τέλος θα δούνε ποιος είμαι εγώ. Όλοι με βλέπουνε σαν τον εχθρό, γιατί μ' αγάπησες και σ' αγαπώ. Και γυρεύουνε να μ' αφήσεις βαριά να πληγωθώ. Και γυρεύουνε να μ' αφήσεις βαριά να πληγωθώ.
Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Άγης Κυφτόπουλος. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις διαδηλώσεις που είναι σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με την ονομαστική ψηφορία απόψε. Το νομοσχέδιο δεν περιορίζει αλλά αντίθετα θωρακίζει την ελευθερία της δημόσιας έκφρασης των πολιτών τόσο από την κρατική αυθαιρεσία όσο και από το σφετερισμό, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι το δικαίωμα του συνέρχεστε είναι κατοχυρωμένο από το Συντάγμα εδώ και 1,5 αιώνα. Η σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα έχει ανάγκη από σύγχρονους δημοκρατικούς κανόνες δικαιοσύνης και λογικής που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα των πολιτών να συνέρχονται, αλλά ταυτόχρονα θα εξασφαλίζουν ότι το ισότιμο δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία στο δημόσιο χώρο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η διάλυση μιας συγκέντρωσης είναι πάντα το έσχατο μέτρο, μόνο εφόσον τελούνται αξιόπινες πράξεις ή απειλείται η ζωή και η σωματική ακαιρεότητα κάποιου. Ακόμα χαρακτήρισε φασισμό τις πρακτικές τυφλής βίας και καταστροφής και απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ ξεχνούν ότι επικαλέστηκαν το υφιστάμενο χοντικό πλαίσιο για να απαγορεύσουν διαδηλώσεις επί της διακυβέρνησής τους, ενώ κατά τη δευτερολογία του Πρωθυπουργού υπογράμμισε πως η Νέα Δημοκρατία δεν ενδιαφέρεται να μονοπολίσει τους αρμούς της εξουσίας. Η αντιδραστική θεσμική τομή με στόχο την ίδια τη δημοκρατία και το κατοχυρωμένο δικαίωμα στη διαδήλωση και για καταστρατήγηση του Συντάγματος έκανε λόγο από την πλευρά του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Κ. Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί τώρα αυτή την αντιδραστική τομή επειδή φοβάται τις εξελίξεις και τις κοινωνικές αντιδράσεις που έρχονται από το Σεπτέμβριο. Επιτέθηκε στο κίνημα αλλαγής λέγοντας ότι δίνει μαξιλάρι στη Νέα Δημοκρατία και κάνει παράλογη και αυτοκαταστροφική αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στη δευτερολογία του σημείωσε ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που δημιούργησαν τα μεγάλα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης και έχουν την ευθύνη για τη χρεοκοπία του τόπου. Είναι ντροπή γιατί δεν έχετε το θεσμικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο. Ντροπή είναι να συγκυβερνάς με την ακροδεξιά και να ενσωματώνεις. Απάντηση Φόφη γεννηματά. Και να την ενσωματώνεις, κατηγορώντας το ΣΥΡΙΖΑ για υποχωρήσεις στους δανειστές και στα εθνικά θέματα, καθώς και για παραμάγαζα και κοριούς. Ξαναγράψαμε με δημοκρατικό μελάνι το νομοσχέδιο και διασώσαμε το δικαίωμα στη συνάθρηση και τη διαδήλωση. Είπε χαρακτηριστικά η κυρία γεννηματά. Γελιέστε αν νομίζετε ότι θα εφαρμοστεί αυτό το τερατούργημα που προβλέπει πιο εξελιγμένους και επικίνδυνους μηχανισμούς κρατικής καταστολής και τρομοκρατίας, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο είναι απόδειξη ότι η αντιλαϊκή πολιτική θα ενταθεί. Αυστηροποίηση των ποινών για όσοι έχουν μολότοφ και όσοι λαμβάνονται σε επεισόδια, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συγκέντρωση στην πλατεία Κλαθμών σε αυτή την ώρα. Έχουν προγραμματίσει ΑΔΔ, Εργατικό Κέντρο Αθήνας και άλλες οργανώσεις που διαμαρτύρονται για το νομοσχέδιο. Το δικό της λαλτήριο πραγματοποιεί το Πάμε στο Σύνταγμα στις 8 σε μια ώρα, ενώ στα προπύλαια έχουν ραντεβού αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες του αντιεξουσιαστικού χώρου που θα κάνουν πορεία στη Βουλή. Λόγω των συγκεντρώσεων κλειστή είναι η σταθμή του Μετρό, Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο. 50 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε ο ΕΟΔΙ, των οποίων τα 27 είναι εισαγόμενα και η πλειονότητα εντοπίστηκε σε ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας. Επίσης, 7 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, από 6 σε Θεσσαλονίκη και Ξάνθη, 2 στην Καβάλα και 1 σε Ροδόπη, από 1 σε Ροδόπη και Χαλκιδική. Το σύνολο των κρούσματων ανέρχεται σε 3.672, ενώ δεν έχει σημειωθεί κανένας νέος θάνατος. Εν τω μεταξύ, θετικό στον κορονοϊό βρέθηκε 85χρονος σε γεροκομείο της Καβάλας στην περιοχή του Αγίου Σίλα. Στην πράσινη λίστα του Βελγίου, με τις 20 χώρες από τις οποίες επιτρέπονται τα ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επέστρεψε η Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιστρέφουν στο Βέλγιο από αυτές τις χώρες δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε τεστ ούτε να μπουν σε καραντίνα. Για απαράδεκτα φαινόμενα χαλάρωση των μέτρων κατά του κορονοϊού έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κορονοϊός δεν έφυγε, είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα περιμένει μέχρι τη Δευτέρα και στη συνέχεια είναι έτοιμη να εξετάσει και να λάβει όποιο μέτρο χρειαστεί. Στο λιμάνι της Ραφίνας επιστρέφει το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Super Ferry που παρουσίασε βλάβη στη δεξιά μηχανή με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να προσεγγίσει στο λιμάνι της Άνδρου. Οι επιβάτες που πρόκειται να αποβιβαστούν στην Άνδρου θα προωθηθούν με μέρημνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 51 ετών δάσκαλος από την Ερέτρια, ο οποίος κατηγορείται για αποπλάνηση 14χρονης μαθήτριας. Και τέλος, αρχίζουν από την ερχόμενη Δευτέρα οι θερινές εκπτώσεις, θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Τέλος των ειδήσεων.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Προστασίας Εθνικής Κληρονομιάς και ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών σας προσφέρουν την εκπομπή Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού. Πρόκειται για μια σειρά εκπομπών που επιχειρούν ένα μικρό ευλαβικό προσκύνημα στην ιστορία, στις ρίζες και στις παραδόσεις του ελληνισμού που πρέπει πάντα να κρατάμε ζωντανές. Επεξεργασία και τελική διαμόρφωση εκπομπών Ανδρέας Αρνάκης. Μουσική επιμέλεια Μιχάλης Μυρναίος. Τεχνική υποστήριξη και ρύθμιση ήχου Νίκος Χασιώτης. Συμμετοχή στην παρουσίαση Βαρβάρα Βέλτσου. Γράφει και παρουσιάζει ο Λεωνίδας Κουμάκης.
Φίλοι μας, γεια σας. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού». Ελπίζουμε και πάλι να σας κρατήσουμε μια ευχάριστη συντροφιά σε συνδυασμό με ένα γόνιμο προβληματισμό.
Στη σημερινή μας εκπομπή θα μεταφερθούμε νοερά εκεί που εξακολουθούν να είναι ζωντανές οι παραδόσεις, οι μύθοι, οι θρύλοι, τα όνειρα του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Εκεί που το ιερό και μυστηριακό μετατρέπεται σε ζωντανό σύμβολο, άφθαρτο και αναλύωτο, στην Άγια Σοφιά. Προκόπιος έγραφε πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να γεννήσει τέτοιο θαυμασμό όσο η θέα της Αγίας Σοφιάς, της εκκλησίας σύμβολο που οι ρίζες της φτάνουν μέχρι την εποχή της πλούσιας ελληνικής μυθολογίας. Το 665 π.Χ., σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Βίζας αποφάσισε να δημιουργήσει μια καινούργια απικία. Πήγε στο μαντίο των Δελφών για να μάθει πού θα έπρεπε να χτίσει την καινούργια πόλη.
Ο χρησμός που πήρε έλεγε πως η πόλη του πρέπει να χτιστεί εκεί που συναντώνται τρεις θάλασσες. Επρόκειτο για το σημείο που συναντώνται ο Βόσπορος με τα νερά του Εύξηνου Πόντου, ο Μαρμαράς με τα νερά του Αιγαίου και ο Κεράτιος Κόλπος με τα νερά των ποταμών της Θράκης. Ο Βίζας οργάνωσε εκστρατεία με τους Μεγαρείς που τον ακολούθησαν και φτάνοντας στο σημείο που του υπέδειξε ο χρησμός, άρχισε να χτίζει την καινούργια πόλη. Στον πρώτο από τους 7 λόφους που περιέκλειαν το χώρο εκείνο, έχτισε τον ναό του Απόλλωνα που συμβόλιζε το πνεύμα, τη δύναμη και την πίστη, και τον ναό της Αθηνάς που συμβόλιζε τη σοφία, την ειρήνη και την ελπίδα.
Στον ίδιο χώρο που υπήρχαν οι ναοί αυτοί, 925 ολόκληρα χρόνια αργότερα, την 15η Φεβρουαρίου του 360 μετά Χριστό, έγιναν τα εγγένεια της μεγάλης εκκλησίας που ονομάστηκε Αγία Σοφία, πλάι ακριβώς σε μικρή εκκλησία που έφερε το όνομα Αγία Ειρήνη. Και οι δύο εκκλησίες κτίστηκαν από το Μέγα Κωνσταντίνο και τον γιο του Κωνσταντιο.
21 χρόνια αργότερα, το 381, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας κάει και από τους Αριανούς. Στις 20 Ιουνίου του 404, αφού είχε εντωμεταξύ επισκευαστεί, η εκκλησία πυρπολήθηκε πάλι είτε από τους οπαδούς του εξόριστου Πατριάρχη Χρυσόστομου, είτε από τους οπαδούς της Βασίλισσας Ευδοξίας, που ζητούσαν εκδίκηση για τους πύρινους λόγους που εκφωνούσε εναντίον της ο Χρυσόστομος από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας.
Η νέα καταστροφή της Εκκλησίας αποκαταστάθηκε από τον Θεοδόσιο τον Δεύτερο το έτος 415 και διατηρήθηκε τα επόμενα 117 χρόνια έως το 532.
Από τις 15 έως τις 18 Ιανουαρίου το έτος 532 σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη εξέγερση. Εξαγριωμένοι πολίτες έκαιαν και κατέστρεφαν όλα τα δημόσια κτίρια, στρεφόμενοι εναντίον του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, γιατί θεωρούσαν πως η διακυβέρνησή του ήταν βίαιη και καταπιεστική. Το σύνθημα των στασιαστών ήταν η λέξη «Νίκα». Και για τον λόγο αυτό η στάση τους έμεινε στην ιστορία σαν η στάση του Νίκα.
Κατά τη διάρκεια της στάσης του Νίκα, η εκκλησία της Αγίας Σοφίας πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς. Μετά τη συντριβή των στασιαστών από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τη σύζυγό του Θεοδώρα, ο αυτοκράτορας αποφάσισε να χτίσει και πάλι το ναό της Αγίας Σοφίας. Όπως ακριβώς χτίστηκε ο Παρθενώνας της Αθήνας πάνω στα λείψανα του Εκατομπέδου και υπήρξε ο μεγαλοπρεπέστερος οίκος της Αθηνάς μετά τη νίκη των Ελλήνων, έτσι και η νέα εκκλησία θα έπρεπε να εμπνέει ιερό δέος και θαυμασμό μετά το θρίαμβο της Ορθοδοξίας εναντίον των αιρέσεων, μετά τη νίκη της Βασιλείας εναντίον της Ανταρσίας. Φεβρουαρίου του 532, 40 μόλις μέρες μετά τη στάση του Νίκα, ο Ιουστινιανός κάλεσε τους πιο περίφημους αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης, τον μαθηματικό και μηχανικό Ανθέμιο που καταγόταν από τις τράλες της Μικράς Ασίας και τον αρχιτέκτονα Ισίδωρο που καταγόταν από την πατρίδα της περίφημης Ασπασίας του Περικλή, την Μίλητο της Μικράς Ασίας.
Το έργο που ανέλαβαν ήταν να δημιουργήσουν μια μεγαλειώδη εκκλησία που όφιλε να περιλαμβάνει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης, να μην έχει ούτε αρχή ούτε τέλος και να έχει σαν σκεπή τους ουρανούς των ουρανών. Το φως να είναι ανέσπερο και να βασιλεύει μέσα η σοφία, η ειρήνη και η δύναμη του Θεού και να ξεπεράσει σε ομορφιά, έκφραση και τέχνη ακόμα και την Ακρόπολη των Αθηνών.
Η θεμελίωση του ναού γίνεται πάνω στα θεμέλια της καμένης εκκλησίας. 100 αρχιτέκτονες έχουν ο καθένας από 100 οικοδόμους. Το τεράστιο αυτό μελίσι των 10.000 ανθρώπων χωρίζεται σε δύο ομάδες των 5.000 που εργάζονται σε δύο πλευρές και συναγωνίζονται για το ποια πλευρά θα προχωρήσει το έργο ταχύτερα.
Σε μια επιφάνεια με συνολικό εμβαδόν 5.520 μέτρων χτίζεται σιγά σιγά η εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Τα υλικά μαζεύονται από όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Τα συνεχή και δύσκολα αρχιτεκτονικά προβλήματα που παρουσιάζονται επιλύονται πάντα με τον ιδανικότερο τρόπο. Η εκκλησία χωρίζεται σε τρία κλήτη. Το μεσαίο που είναι 31 μέτρα, όσα και ο Τρούλος, και τα άλλα δύο, το δεξί και το αριστερό, από 20 μέτρα περίπου.
Στο κέντρο της εκκλησίας υψώθηκαν 4 κολοσσιαίες ορθογώνιες βάσεις σε μια γωνιαία απόσταση 4 μικρότερες. Οι 8 αυτές βάσεις συνδέθηκαν μεταξύ τους σαν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με πολύχρωμους κίονες. Τις κορυφές των 4 κολοσσιαίων βάσεων συνέδεσαν με ένα τοίχο που έδινε την εντύπωση κύβου. Εκεί στήριξαν το θόλο που είχε ύψος 48 μέτρα και διάμετρο 31. Το συνολικό μήκος του ναού ήταν 75 μέτρα περίπου και το πλάτος 70.
Όταν μετά από 5 χρόνια και 6 μήνες ολοκληρώθηκε η οικοδόμηση της εκκλησίας, το αποτέλεσμα φάνταζε σαν ένα γιγαντιαίο και ανεπανάληπτο μεγαλούργημα. Η εκκλησία από αρχιτεκτονικής πλευράς ήταν κάτι το έξοχο, το τέλειο. Ο άπλετος φωτισμός έμπαινε από τα 4 ημικυκλικά τύμπανα των αψίδων. 40 παράθυρα του μοναδικού στον κόσμο Τρούλου φώτιζαν από μέσα προς τα έξω με ένα απαράμιλο τρόπο.
Τόση ήταν η μοναδική εντύπωση που προκαλούσε το φως που υπήρχε στο ναό, ώστε ο ιστορικός Προκόπιος να γράψει: «Νομίζει κανείς ότι ο σφαιροειδής θόλος δεν είναι στημένος σε στέρεα οικοδομή, αλλά ότι με χρυσή αλυσίδα κρέμεται από τον ουρανό και σκεπάζει όλο το χώρο».
Όταν στις 27 Δεκεμβρίου του έτος 537 έγιναν τα επίσημα εγγένεια του Ναού της Αγίας Σοφιάς, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, έκθαμβος και εκστασιασμένος από την ανεπανάληπτη μεγαλοπρέπεια του Ναού, αναφώνησε:
«Δόξα το Θεό, το καταξίως άντιμη, τιού των έργων επιτελέσε, νε νίκη κάσε Σολομών». Που συγκλονίζουν την Κωνσταντινούπολη μετά τα εγγένεια της Αγίας Σοφιάς, έχουν σαν αποτέλεσμα 21 χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού στις 7 Μαΐου του 558 την πτώση του ανατολικού τμήματος του Θόλου. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αναθέτει στον ανιψιό του αρχιτέκτονα Ισιδώρου, που είχε εντωμεταξύ πεθάνει, όπως και ο Ανθέμιος, την ανοικοδόμηση του Θόλου.
Ο Ισίδωρος ο Νεότερος, αφού εντόπισε τα αίτια της πτώσης, ξανάκτησε τον θόλο της Εκκλησίας, που έγινε πιο ευθύς και πιο στρογγυλός, αλλά και πολύ πιο ασφαλής.
Στις 23 Δεκεμβρίου του έτους 563 γίνονται τα δεύτερα εγγένεια του Ναού της Αγίας Σοφίας από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και τον Πατριάρχη Ευτύχιο. Δύο περίπου χρόνια αργότερα, στις 14 Νοεμβρίου του 565, πεθαίνει ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, που μαζί με τη γυναίκα του Θεοδώρα δοξάστηκαν ξαναχτίζοντας την Αγία Σοφιά του Θεοδοσίου του Δεύτερου.
Η Εκκλησία της Αγίας Σοφιάς συνέχισε και μετά το θάνατο του Ιουστινιανού να αποτελεί το κέντρο της Ορθοδοξίας και των πιο σημαντικών εκδηλώσεων του Ελληνισμού. Μεγάλες τελετές, βασιλικοί γάμοι και στέψεις, ενθρονήσεις πατριαρχών, σύναψη συμμαχιών ή συνθήκων ήταν μερικές από τις σημαντικές εκδηλώσεις που γινόταν στο ναό και στην μεγάλη πλατεία μπροστά από το ναό.
Στις 15 Μαΐου του 628 ανακοινώνεται από τον άμβονα της Αγίας Σοφιάς η νίκη του αυτοκράτορα Ηρακλείου εναντίον των Περσών και των Αβάρων.
Από τον Νοέμβριο του 879 έως τον Μάρτιο του 880 πραγματοποιείται μεγάλη σύνοδος στην Αγία Σοφία υπέρ του Πατριάρχου Φώτιου. Συμμετέχουν 383 επίσκοποι, καθώς και αντιπρόσωποι του Πάπα Ιωάννου του 7ου. Στη μεγάλη αυτή σύνοδο αναθεματίστηκαν οι δυτικοί και επήλθε ο χωρισμός των εκκλησιών σε ανατολική και δυτική.
Το Νοέμβριο του 967 οι απεσταλμένοι του Ρώσου βασιλιά Βλαδίμηρου θαύμασαν το μεγαλείο, την έγκλη και την ευπρέπεια του Ναού της Αγίας Σοφίας και ασπάστηκαν αυτοί και μαζί τους σύσσωμο το ρωσικό έθνος την Ορθόδοξο πίστη.
Στις 16 Ιουλίου του 1054 ο καρδινάλιος Ουμβέρτος, σαν εκπρόσωπος του Πάπα της Ρώμης Λέοντος του 8ου, μπαίνει στο Ναό της Αγίας Σοφίας και καταθέτει στην Αγία Τράπεζα αφορισμό κατά της Ανατολικής Εκκλησίας. Μετά από το πρωτοφανές αυτό γεγονός, ολοκληρώνεται το περίφημο σχίσμα.
Αιτία του σχίσματος ήταν αφενόσμενη η επιδίωξη του Πάπα της Ρώμης να εγκαθιδρύσει διοικητική μοναρχία στην Εκκλησία του Χριστού, αφετέρου δε η συνεχή στάση των δυτικών για καινοτομίες και νεωτερισμούς. 17 Ιουλίου 1203 οι σταυροφόροι μπαίνουν για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη, καίνε το Πατριαρχείο και φτάνουν μέχρι την Αγία Σοφία. Εκδιώκονται από την πόλη, αλλά όταν τον Απρίλιο του 1204 γίνεται η δεύτερη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε δυτική εκκλησία, διαπράττονται μέσα στο ναό οι μεγαλύτερες ασέβειες και οι θησαυροί της μεταφέρονται και σκορπίζονται στη Δύση.
Το 1261, στις 25 Ιουλίου, ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος κυριεύει την πόλη. Στις 15 Αυγούστου 1261, ο αυτοκράτορ Μιχαήλο Παλαιολόγος επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη και μεταβαίνει στην Αγία Σοφία. Εκεί ευχαριστεί τον Χριστό για την ανάκτηση της πόλης και της Αγίας Σοφιάς που ξαναγίνεται Ορθόδοξη Εκκλησία.
Ο παρατεταμένος χειμώνας που σκεπάζει την Αγία Σοφιά άρχισε να πλησιάζει απειλητικά την άνοιξη του 1453 με τη μεγαλύτερη πολιορκία που γνώρισε η Κωνσταντινούπολη από τους Οθωμανούς του νεαρού Μεχμέτ του Πορθητή. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου του 1453 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων.
Το συγκεντρωμένο πλήθος έχει καταργήσει την αυστηρή εθιμοτυπία και σαν ένα σώμα αναπέμπει την τελευταία εικεσία για τη σωτηρία της πόλης. Σφιγμένες καρδιές, γεμάτες λύπη και μελαγχολία, η βοή του κλάματος, του θρήνου, η αναστεναγμή των γυναικών, οι φωνές των παιδιών ανάμεικτες με τις ψαλμωδίες και τις δεήσεις των διακόνων δημιουργούν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα.
Συγκινημένος ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με δάκρυα στα μάτια, απευθύνεται προς το πλήθος και τους λέει πως έφτασε η ώρα που πρέπει να αγωνιστούν για τον υπερπάντων αγώνα και ότι το καθήκον τους είναι είτε να σώσουν την πατρίδα τους είτε να πεθάνουν σαν απόγονοι των Ελλήνων, αφήνοντας αθάνατη μνήμη στις επερχόμενες γενναίες.
Τόσο μεγάλη είναι η συγκίνηση που επικρατεί, ώστε ο Φραντζής στο χρονικό του σημειώνει πως ακόμα κι αν υπήρχε άνθρωπος από ξύλο ή από πέτρα, δεν θα μπορούσε παρά να κλάψει κι αυτός.
Την επομένη το πρωί, στις 29 Μαΐου 1453, μόλις διαδόθηκε πως οι Τούρκοι μπήκαν στην πόλη, ο ναός της Αγίας Σοφίας γέμισε από πλήθος κόσμου που κατέφυγε εκεί με την ελπίδα να σωθεί. Αλλά ουέ της ιτημένης. Όταν τα στήφη των εισβολέων έφτασαν στον ιερό χώρο του ναού της Αγίας Σοφίας, διαδραματίστηκαν σκηνές ανίποτης φρίκης. Όργια, ατιμίες, φωτιά και τσεκούρι ακολούθησαν αυτούς που κατέφυγαν μέσα στο ναό.
Και το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο νεαρός Μεχμέτ ο Πορθητής φτάνει στον ιερό ναό και μένει έκθαμβος από το επιβλητικό του θέαμα. Ανεβαίνει στην Αγία Τράπεζα και προσευχόμενος αφιερώνει την Αγία Σοφία στη μωμεθενική θρησκεία. Η Μαύρη Τρίτη είχε σκεπάσει πλέον με το σκοτεινό της πέπλο το σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού.
Και τη στιγμή
Επιτροπή της Αγίας Σοφίας Ετέμενος από τον Μεχμέ τον Πορθητή επέφερε σημαντικές αλλαγές τόσο στην εξωτερική όψη όσο και στο εσωτερικό του ναού. Μέσα στο ναό τοποθετήθηκε άμβωνας και εξέδρα, ενώ έξω από το ναό υψώθηκε ένας ξύλινος μιναρές στην νότιο-ανατολική γωνιά. Ο ξύλινος αυτός μιναρές αντικαταστάθηκε αργότερα από ένα πλινθόκτιστο που σώζεται μέχρι σήμερα.
Επί Σουλτάνου Μπεγιαζίτ κτίστηκε ένας δεύτερος μιναρές στο βορειοδυτικό μέρος του ναού. Το 1526 επί Σουλτάνου Σουλέιμαν άρχισαν να σκεπάζονται με ασβεστώματα οι ψηφιδωτές παραστάσεις της εκκλησίας. Τον Σεπτέμβριο του 1568 ο Σουλτάνος Σελίμ, όταν μπήκε στην Αγία Σοφία, είδε στο βάθος του αριστερού μέρους 4 μαρμάρινες πλάκες που αποτελούσαν ένα ισόπλευρο τετράγωνο και έφεραν καλλιτεχνικά γράμματα.
Ο Σουλτάνος κατέβασε τις 4 πλάκες για να ξύσει τα γράμματα, αλλά στην προσπάθεια αυτή οι 3 πλάκες έσπασαν ή δε τέταρτη μεταφέρθηκε στον τάφο του πατέρα του.
Το 1573 ο Σουλτάνος Σελίμ ο Δεύτερος θεμελίωσε 2 μεγάλους μιναρέδες που βρίσκονται στις 2 γωνιές του δυτικού τείχου. Τον επόμενο χρόνο, το 1574, ο Σουλτάνος Μουράτ διαδέχτηκε στον θρόνο τον Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο.
Ο Μουράτ έβαλε πάνω στο θόλο της Αγίας Σοφίας την ημισέλινο από ρίχαλκο, σύμβολο της μωαμεθανικής θρησκείας.
Ένας άλλος Σουλτάνος, ο Μουράτ ο Τέταρτος, που διασκέδαζε δολοφονώντας υπηκόους του, υπολογίζεται ότι εκτέλεσε 20.000 τουλάχιστον άτομα, αποφάσισε να γράψει στους τοίχους της Αγίας Σοφίας ρητά του Κορανιού.
Το 1650 ο Σουλτάνος Μεχμέτ ο Τέταρτος έγραψε στο θόλο της Αγίας Σοφίας στη θέση του Παντοκράτορα το ρητό του Κορανιού «Ο Θεός είναι το φως του ουρανού και της γης».
Το 1926 μετά από απόφαση του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ που θεωρείται ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας η Αγία Σοφία μετετράπη σε Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης. Στην απόφαση αυτή συνέβαλαν ο καθηγητής Θωμάς Βάιτμορ και ο τότε πρεσβευτής της Αμερικής στην Τουρκία.
Από τότε μέχρι σήμερα, ο ιερός αυτός χώρος που ασέλγησαν πάνω του οι κατακτητές του Βυζαντίου παραμένει αγέροχος, συμβολίζοντας τη δόξα του ελληνικού έθνους και της Ορθοδοξίας. Αντί επιλόγου, αγαπητοί φίλοι, ας θυμηθούμε τους στίχους του ποιητή Γιώργου Βυζινού. Όταν θενάρθει ο άγγελος και αγγελικές δυνάμεις να βούνε, να ξυπνήσουνε, να πούν στο βασιλέα πως ήρθε πια η ώρα. Και ο βασιλιάς θα σηκωθεί τη σπάθα του να δράξει και στρατηγός μας θα αναμβεί στο πρώτο του βασίλειο τον Τούρκο να χτυπήσει. Και χτύπα χτύπα θα τον πάει μακριά να τον πετάξει πίσω στην κόκκινη μηλιά και πίσω από τον ήλιο που πια να μην γυρίσει. μια ακόμα εκπομπή, η 17η της σειράς «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού», που μας μετέφερε νοερά στον ιερό χώρο της Αγίας Σοφιάς, έφτασε στο τέλος της.
Θα χαρούμε να πληροφορηθούμε τη γνώμη, τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις σας για την εκπομπή μας. Γράψτε μας στη διεύθυνση Δημητρίου Σούτσου 46, 115-21 Αθήνα, με την ένδειξη για την εκπομπή «Ματιές στις ρίζες του ελληνισμού».
Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σας περιμένουμε στην επόμενη εκπομπή μας, που θα έχει σαν θέμα της τον απόδημο ελληνισμό, τον ελληνισμό της Διασποράς. Από τον Ανδρέα Αρνάκη που επεξεργάστηκε την εκπομπή, τον Μιχάλη Σμυρνέο που είχε τη μουσική επιμέλεια, τον Νίκο Χασιώτη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βελτσού που συμμετείχε στην παρουσίαση και τέλος από τον Λεωνίδα Κουμάκη που έγραψε και παρουσίασε την εκπομπή, μια μόνο ευχή. Να είστε καλά.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλή τύχη όπου κι αν. πας και καλή τύχη όπου κι αν πας.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φαβορή για την προεδρία του Eurogroup η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνο. Σε αναζήτηση κοινής γραμμής για το Ταμείο Ανάκαμψης Άγγελα Μέρκελ και ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτερ. Πάνω από 30% αυξήθηκαν πέρσι οι ακροδεξιοί στη Γερμανία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά. Στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η εκλογή νέου Προέδρου στο Eurogroup, που θα διαδεχθεί την προσεχή εβδομάδα τον απερχόμενο Μάριο Σεντένο, είναι το βασικό θέμα της τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, η οποία θα ξεκινήσει στις 4 ώρα Ελλάδος. Υποψηφιότητα για τη θέση έχουν υποβάλει 3 εν ενεργεία Υπουργοί Οικονομικών κρατών μελών της Ευρωζώνης. Από την Ισπανία, η Νάντια Καλβίνο, την Ιρλανδία, ο Πάσκαλ Ντόνοχιου και από το Λουξεμβούργο, ο Πολ Γκραμένια. Η ψηφοφορία είναι μυστική και Πρόεδρος θα εκλεγεί το πρόσωπο που θα αποσπάσει την υποστήριξη τουλάχιστον 10 από τις συνολικά 19 χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Η υποψήφια Ισπανίδα σοσιαλδημοκράτης πολιτικός διασφάλισε μόλις χθες τη στήριξη του Ιταλού Πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters και η γερμανική κυβέρνηση θα ταχθεί υπέρ της Νάντια Καλβίνο στο τιμόνι του Eurogroup. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος.
Αν και ποτέ σε μια μυστική ψηφοφορία δεν μπορούν να αποκλειστούν εκπλήξεις, φαίνεται ότι φαβορή είναι η Ισπανίδα Νάντια Καλβίνο, η οποία, εάν εκλεγεί, θα είναι και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Eurogroup. Η κυρία Καλβίνο τεχνοκρατικά είναι απολύτως επαρκής, αφού έχει διατελέσει επί σειρά ετών υπάλληλος της Κομισιόν σε διευθυντικές θέσεις σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με την οικονομία, όπως ο ανταγωνισμός, ο προϋπολογισμός και τα χρηματοπιστωτικά. Η πολιτική της εμπειρία ξεκίνησε το 2018, όταν τοποθετήθηκε Υπουργός Οικονομικών στη σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας. Πάντως, και οι τρεις υποψηφιότητες αφορούν μετριοπαθείς πολιτικούς, οι οποίοι κατανοούν πλήρως τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες στην Ευρώπη και προφανώς θα επιδείξουν στη διάρκεια της κρίσης την απαραίτητη ελαστικότητα σε δημοσιονομικά θέματα. Στη σημερινή συνεδρίαση, που είναι η τελευταία υπό την προεδρία του Μάριο Σεντένο, θα συζητηθεί και η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη, υπό το φως της προχθεσινής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αναθεώρησε προς το χειρότερο τις προβλέψεις του περασμένου Μαΐου, τόσο για το βάθος της ύφεσης φέτος, όσο και το μέγεθος της ανάκαμψης το 2021. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Περίπου μία εβδομάδα πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ θα επικοινωνήσει το βράδυ με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε σε αναζήτηση κοινής γραμμής στη γαλλογερμανική πρόταση για ένα ταμείο ανάκαμψης. Θυμίζουμε ότι η Ολλανδία από κοινού με Αυστρία, Δανία και Σουηδία τάσσονται κατά της χορήγησης επιδοτήσεων στις χώρες μέλη που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία και προτάσσουν ανταυτού τη χορήγηση δανείων υπόρους. Σε ανακοίνωση της Γερμανίδας καγκελαρίου, μετά τις επαφές της χθες στις Βρυξέλλες με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνεται ότι η κορυφαία προτεραιότητα της γερμανικής προεδρίας στο τρέχον εξάμηνο είναι η επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης στη Σύνοδο Κορυφής στις 17 Ιουλίου. Έκθεση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Oxfam προειδοποιεί για 12.000 νεκρούς κάθε μέρα σε παγκόσμιο επίπεδο ως συνέπεια της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα, η μη κυβερνητική οργάνωση σημειώνει ότι απειλούνται άμεσα από πείνα λόγω του κορονοϊού περισσότερα από 120 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως από μαζική ανεργία, προβλήματα σύτησης ή τη διακοπή χορήγησης αναπτυξιακής βοήθειας. Περισσότερο από 30% αυξήθηκαν οι ακροδεξιοί στη Γερμανία το 2019 σε σύγκριση με το 2018, τόνισε σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, δηλαδή της Γερμανικής Μυστικής Υπηρεσίας αρμόδιας για το εσωτερικό. Από το Βερολίνο, ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Ακροδεξιός εξτρεμισμός, ρατσισμός και αντισημιτισμός είναι σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό Εσωτερικών Horst Seehofer η μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια στη Γερμανία. Παρουσιάζοντας το μεσημέρι την ετήσια έκθεση 2019 της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των ακροδεξιών στη Γερμανία αυξήθηκε τον περασμένο χρόνο από 24.000 το 2018 στις 32.000. Αιτία της αύξησης κατά 33% είναι ότι από τον περασμένο χρόνο συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την κατηγορία των εξτρεμιστών και η ακροδεξιά πτέρυγα του Λαϊκίστικου Εθνικιστικού Κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία. Το 40% των ακροδεξιών, δηλαδή 13.000 άτομα, θεωρούνται ικανά να πραγματοποιήσουν ακόμα και ένοπλες επιθέσεις. Σε ό,τι αφορά την ακροαριστερά, ο αριθμός των οπαδών της αυξήθηκε από 32.000 στις 33.500 άτομα. Το 1/4 θεωρείται ικανό για βίαιες πράξεις. Τέλος, αύξηση διαπιστώθηκε και στους οπαδούς των ακραίων Ισλαμιστών. Ο συνολικός τους αριθμός αυξήθηκε το 2019 στα 28.000 άτομα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Κατά 30% μειώθηκαν οι γερμανικές εξαγωγές το Μάιο σε σύγκριση με το 2019. Σύμφωνα ωστόσο με τη Γερμανική Στατιστική Υπηρεσία, οι εξαγωγές σε σχέση με τον Απρίλιο αυξήθηκαν το Μάιο κατά 9%. Για δεύτερη συνεχή νύχτα σημειώθηκαν χθες στο Βελιγράδι βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας στη διάρκεια κινητοποιήσεων κατά των περιοριστικών μέτρων λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, από πέτρες διαδηλωτών τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 αστυνομικοί. Ήδη χθες πάντως ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσις ανακοίνωσε ότι θα επαναξεταστεί η απόφαση για επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σημειώνουμε ότι τις τελευταίες μέρες τα κρούσματα κορονοϊού στη Σερβία έχουν αυξηθεί ανησυχητικά. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της Τουρκίας βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης στο Ευρωκοινοβούλιο για την εξωτερική πολιτική με τη συμμετοχή του ΙΠΑ, του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κρούσματα κορονοϊού ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια και οι νεκροί είναι πάνω από 131.000 σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Στις χώρες με τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν Βραζιλία, Ινδία και Ρωσία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Εδώ και ένα περίπου χρόνο, ο διάλογος μεταξύ Σερβίας και Κωσυφοπεδίου έχει παγώσει. Πριν λίγες μέρες, η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών για μια συνάντηση κορυφής Σερβίας-Κωσυφοπεδίου στη Ουάσιγκτον ναυάγησε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή μετά την απόδοση κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου στον πρόεδρο του Κωσυφοπεδίου, Χασίμ Θάτσι, από τον εισαγγελέα του Ειδικού Δικαστηρίου της Χάγης, το οποίο ερευνά τα εγκλήματα εναντίον Σέρβων, Αλβανών και Ρωμά κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο. Μετά από πρωτοβουλία Γερμανίας, Γαλλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή τηλεδιάσκεψη, στην οποία θα λάβουν μέρος ο Σέρβος Πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς, ο Κωσοβάρος Πρωθυπουργός Αβδούλα Χώτη, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέ Μπορέλ. Στόχος, η επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Κυριακή συνάντηση Χώτη Βούτσις στις Βρυξέλλες. Μιλώντας αποκλειστικά στην Deutsche Welle, ο Κωσοβάρος Πρωθυπουργός τόνισε εν όψη της αυριανής τηλεδιάσκεψης. Μετά την αναβολή της Συνόδου Κορυφής στις ΗΠΑ, βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε μια διαφορετική κατάσταση. Το σημαντικότερο είναι ωστόσο ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση σε ένα διάλογο με τη Σερβία. Για το Κόσοβο, βασική προϋπόθεση για την έναρξη διαλόγου δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια εκατέρωθεν αναγνώριση των κρατών, διότι μόνο έτσι θα σταθεροποιηθούν οι σχέσεις Σερβίας-Κωσυφοπεδίου. Ως γνωστόν, η Σερβία δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της πρώην Σερβικής επαρχίας και θέτει εμπόδια στην ένταξη του Κωσόβου σε διεθνείς οργανισμούς. Ας σημειωθεί ότι οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου δεν έχουν το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζήτημα στο οποίο ο Πρωθυπουργός Αβδούλα Χώτη ευελπιστεί ότι θα υπάρξει κινητικότητα κατά τη διάρκεια της γερμανικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη Γερμανία στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύουμε ότι κάτι θα αλλάξει. αλλάξει. Δείξτε ωστόσο κατανόηση για το γεγονός ότι δεν είμαι σε θέση να σας δώσω κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία για την κατάργηση της βίζας. Να προσθέσω μόνο ότι οι σχέσεις με το Βερολίνο ήταν πάντα εξαιρετικές και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τις εμβαθύνω.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Μαυρίδου.
Καλησπέρα σας. Δεν πρόκειται να διαταραχθούν ποτέ οι άριστες σχέσεις είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα, διαβεβαιώνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Σχολίαζε τις ανησυχίες λόγω της αμερικανικής απόφασης για εκπαίδευση και κατάρτιση του Κυπριακού στρατού. Τηλεφωνική επικοινωνία Χριστοδουλίδη Λαυρόφ, Κυπριακό και Ουνφικίπ στο επίκεντρο. Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού από σύνολο 1.159 εργαστηριακών διαγνώσεων και τα δύο αφορούν άτομα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Άλλος ένας Τούρκος υπήκος με κορονοϊό στα κατεχόμενα. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου, ο νέος πρόεδρος του Eurogroup. Κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του τερματικού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Για ιστορικό ορόσημο έκανε λόγο ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Αρχισυνταξία Μαρία Λουκαίδου, σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Ικανοποίηση για την αμερικανική απόφαση για παροχή στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο εξέφρασε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Παράλληλα, Μανίλα διαβεβαίωσε όσους ανησυχούν ότι δεν πρόκειται ποτέ να διαταραχθούν οι άριστες σχέσεις της Κύπρου είτε με τη Ρωσία είτε με την Κίνα. Είχε ερωτηθεί προστερχόμενος την τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου για το τερματικό υγροποιημένο φυσικό αερίου στο Βασιλικό σχετικά με την αμερικανική απόφαση και για τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι αφήνουμε πίσω φίλες χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα. Μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος, τόνισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, αυτό που επιδιώκει είναι την κατά το δυνατόν άριστη ή καλύτερη δυνατή σχέση με όλα τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ερωτηθείς για το θέμα του οδοφράγματος του Λιμνίτη και αν είχε επικοινωνία με τον Μουσταφά Ακίντζη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας περιορίστηκε να πει ότι όλα κυλούν ομαλά. Το Κυπριακό ενόψη και της επικείμενης συζήτησης της έκθεσης για την UNFICIP στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ήταν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ. Στην τηλεφωνική επικοινωνία με πρωτοβουλία του κυρίου Χριστοδουλίδη συζητήθηκαν επίσης η Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και θέματα της διμερού συνεργασίας. Σε ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που βρίσκονται στη διμερή ατζέντα με επίκεντρο τις διάφορες εκδηλώσεις με την ευκαιρία των 60 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Εξάλλου σε ανάρτηση στο Twitter, το Κυπριακό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι έγινε επικοδομητική συζήτηση μεταξύ των δύο υπουργών για θέματα διμερούς ενδιαφέροντος περιλαμβανομένης της συμφωνίας για αποφυγή διπλής φορολογίας. Στην ατζέντα προσθέτει ήταν το Κυπριακό και η UNFICIP. Δύο νέα κρούσματα κορονοϊού κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας από σύνολο 1.159 εργαστηριακών διαγνώσεων. Το ένα κρούσμα αφορά Κύπριο, ο οποίος αφήχθη στην Κύπρο από τη Σαουδική Αραβία μέσω Γερμανίας στις 6 Ιουλίου. Το δεύτερο αφορά σερβοτουρίστα, ο οποίος αφήχθη στην Κύπρο χθες μέσω Βουλγαρίας. Παρουσίασε πιστοποιητικό από τεστ αντισωμάτων, το οποίο δεν είναι αποτέλεσμα. Και υποβλήθηκε ξανά σε έλεγχο στο αεροδρόμιο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε στα 1010. Στα κατεχόμενα, ακόμα ένας Τούρκος υπήκοος διαγνώστηκε με κορονοϊό. Όπως ανακοίνωσε ο λεγόμενος Υπουργός Υγείας Αλή Πιλή, ο Τούρκος υπήκοος εισήλθε στα κατεχόμενα από είσοδο λιμανιού. Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων στα κατεχόμενα είναι 115, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι. Σε παρεξήγηση οφείλεται τελικά η ένταξη της Κύπρου στην πορτοκαλί λίστα του Βελγίου, γεγονός που προϋπόθεται έλεγχο για κορονοϊό και καραντίνα 14 ημερών. Πηγή του Βελγικού Υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνησε στο ΡΙΚ ότι ο κατάλογος στον ιστότοπο του Υπουργείου με τις κόκκινες, πορτοκαλί και πράσινες κατηγορίες χωρών δεν αφορά τις επιστροφές τουριστών στο Βέλγιο από τις εν λόγω χώρες. Ο κατάλογος, πρόσθεσε, περιλαμβάνει τις χώρες που επιβάλλουν περιορισμούς στους τουρίστες, οι οποίοι προέρχονται από το Βέλγιο. Τόνισε ότι κανένας περιορισμός δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή για όσους επιστρέφουν από την Κύπρο ή την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ζώνης Σέγγεν. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι υπήρξε παρανόηση από τα βελγικά μέσα ενημέρωσης λόγω του τρόπου που παρουσιάστηκε το ζήτημα στον ιστότοπο. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βελγίου διόρθωσε τον ιστότοπο και ξεκαθάρισε τις δύο διαφορετικές λίστες με την ένδειξη «Πού είστε καλοδεχούμενοι» και «Ζώνες ρίσκου καραντίνας». Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, προκαλώντας ανησυχία. Το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 50 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στις 3.672. Τα 24 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Από τον κορονοϊό, 193 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα. Η κατάσταση με την αύξηση των κρούσματων κρουσμάτων θα εκτιμηθεί σε σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανά την Ιφίλιο τα κρούσματα προσεγγίζουν τα 12.300.000. Σχεδόν 550.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 7.100.000 έχουν αναρρώσει. Τη θλιβερή πρωτιά τόσο σε κρούσματα όσο και σε θανάτους έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 3.184.000 περιστατικά και σχεδόν 136.000 νεκρούς. Ακολουθούν η Βραζιλία, η Ινδία και η Ρωσία. Ο Υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας Πασκάλ Ντόναχιου είναι ο νέος πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Εξελέγει κατά το δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας, στον οποίο αντιμετώπισε την Υπουργό Οικονομικών της Ισπανίας Νάντια Καλβίνο. Μετά τον πρώτο γύρο αποσύρθηκε και ο υποψήφιος του Λουξεμβούργου Πιέρ Γκραμένια. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσε ο νυν πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο. Ιστορικό ορόσημο χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης, καταθέτοντας το θεμέλιο λίθο των εγκαταστάσεων του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασιλικό. Σήμερα, είπε, σηματοδοτείται και επίσημα πλέον η υλοποίηση ενός μεγαλεπίβολου στρατηγικής σημασίας και εθνικής αξίας έργου. Επεσήμανε ακόμη ότι χαρακτηριστικό της σημασίας του έργου είναι η καθολική στήριξη από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αφού αναγνωρίστηκε ως ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι ο επιδιωκόμενος στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης της χώρας και της ενεργειακής σύγκλησης με την υπόλοιπη Ευρώπη θα έχει ως τελικούς αποδέχτες των πολλαπλών ωφελημάτων τους ίδιους τους πολίτες. Σαν αποτέλεσμα, είπε, της εισαγωγής φυσικού αερίου αλλά και της μελλοντικής εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων που έχουν εντοπιστεί στην Κυπριακή ΑΟΣ, μεταξύ άλλων θα επιτευχθεί η άρση της ενεργειακής απομόνωσης της χώρας και η σταδιακή επεξάρτηση από τα εισαγόμενα υγρά καύσιμα μέσα από τη χρήση φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, την ναυτιλία, τις τουριστικές μονάδες και στις μεταφορές. Το κόστος του έργου αναμένεται ότι θα ανέλθει στα 289 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί 24 μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, οι οποίες τοποθετούνται εντός Ιουλίου. Για μηδενιστική αντιπολιτευτική πολιτική κατηγόρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος του ΑΚΕΛ, τονίζοντας ότι αφήνει τη στάση και συμπεριφορά του κόμματος στην κρίση των πολιτών. Σχολίαζε σε έγραπτη δήλωση τις σημερινές τοποθετήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρχικά υποτίμησε τον κίνδυνο της πανδημίας του κορονοϊού και ότι έπρεπε να εμφανιστούν τα πρώτα κρούσματα και να ακολουθήσει γενική κατακραυγή για να ληφθούν αποφάσεις και μέτρα. Ο κύριος Κούσιος αναφέρει ότι η μόνη κατακραυγή που βίωσε ο κυπριακός λαός στην περίοδο της πανδημίας ήταν η παραφωνία του ΑΚΕΛ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ προσθέτει, προσπαθεί να υποβάλει στον κυπριακό λαό αναλυθείς εικόνες, ισχυριζόμενος ότι η κυβέρνηση έδρασε αργά και υπό το κράτος δήθεν της κατακραυγής. Ο κύριος Κούσιος υπογραμμίζει ότι η Κύπρος ήταν από τις πρώτες χώρες που άρχισε να λαμβάνει μέτρα για προστασία του συνόλου του κυπριακού λαού από τον κορονοϊό, προσθέτοντας ότι οι μόνες αντιδράσεις εναντίον αυτών των μέτρων ήταν από τον κύριο Κυπριανού και το ΑΚΕΛ. Υπεγράφει σήμερα μεταξύ του Δήμου Λεμεσού και του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, στην παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Νίκου Νουρή, η συμφωνία για ανέγερση πέραν των 600 οικιστικών μονάδων που θα διατεθούν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα. Ο κύριος Νουρής χαιρέτησε την πρωτοβουλία και τη χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο στεγαστικό έργο που έγινε ποτέ στην Κύπρο από την τοπική αυτοδιοίκηση. Το έργο συνολικής αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ θα αρχίσει να υλοποιείται σε περίπου 1,5 χρόνο και οι πρώτες μονάδες θα είναι έτοιμες σε 3 χρόνια. Δικαιούχοι για αγορά ή ενοικίαση θα είναι οι οικογένειες στη βάση κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων και το ενίκιο θα είναι πολύ πιο κάτω από την τιμή της αγοράς. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Παρόμοιο έργο θα εξαγγελθεί σύντομα και για την επαρχία Λευκωσίας. Σε τροχιά επίλυσης εισέρχονται τα χρόνια προβλήματα που απασχολούν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τις τελικές προτάσεις του για το οργανόγραμμα, τα περιθωριακά ωφελήματα και την ανέγερση του νέου κτηρίου του ΡΙΚ, κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς. Ο Υπουργός εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για επίλυση και των τριών αυτών ζητημάτων, ενώ ιδιαίτερη ικανοποίηση εξέφρασε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ, Ανδρέας Φράγκος. Την τελική απόφαση για την επίτευξη συμφωνίας θα λάβει στη συνεδρίασή του την ερχόμενη Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ. Τέλος του δελτίου ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Δεν κράτησα στη ζάλη παραστράτησα σαν είδησα.
Την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.